Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jari Sarasvuo.
Onpa hyvä, että ollaan tässä. Yksi tämän Yle Puhe monologisarjan parhaita puolia itseni kannalta on se, että saan olla kerran viikossa väärässä tai eri mieltä itseni kanssa. En muista valmistelleeni ikinä semmoista lähetystä, jossa valmistelun alussa olisin samaa mieltä kuin valmistelun lopussa, saati sitten itse lähetyksen lopussa. Oppimisen yksi ominaisuus on se, että joutuu tarkentamaan kantojaan ja joskus jopa kääntämään niitä 180 astetta toiseen suuntaan. Vähän on käymässä näin tälläkin kertaa. Täällä on muutama kohta, jotka on mua valmistellessa kovasti kiusanneet ja nyt on levollinen olo. Mä oon muuttanut mieltäni. Mä oon sun ystävä ja erityisesti mä oon sun ystävä sen takia, että me emme ole samaa mieltä. Tämä erimielisten ystävien keskinäiset lahjat toisilleen, niin ne vasta suuria ovatkin. Aloitetaan puhumalla sun jälleen syntymästä. Tehdään tämmöinen ajatuskoe. Todellakin käy niin, että sun nykyinen elämä on päättynyt jossakin vaiheessa ja sitten jälleen syntymän lain mukaisesti tämä sinun sielusi siirretään siihen hetkeen, missä isän ja äidin munasolut fuusioituvat. Oliko se muuten mitoosi vai meijoosi? Muistatko, kun koulussa piti opiskella sitä, kun solut jakautuvat, onko se mitoosi vai meijoosi? Nyt kellarin pojat ja tytöt, pikatoimitus. Se on meijoosi, eli sehän on tämmöinen, missä nämä isän ja äidin kromosomit, eikö niin, yhdistyvät suvullisesti. Eli se on tämmöinen perimän haploidinen lisääntyminen. Ja mitoosi on se suvuton lisääntyminen, se on niin kuin solukasvua. Niin sen on pakko olla. Okei, joka tapauksessa käy niin, että isän ja äidin sukusolut harjoittavat sen ensimmäisen kerran sitä mitoosia ja sitten on tässä tämmöinen twisti, sä et ole yksin. Joudut jakamaan nimittäin sen kohdun samanmunaisen kaksosen kanssa. Teet on kaksi. Ja paikalle lehahtaa arkkienkeli Gini-kerroin. Vanhemmassa kirjallisuudessa on arkkienkeli Gideon, mutta uudempi tutkimus on saanut selville, että hänen todellinen nimensä enkelten kielellä on Gini-kerroin. Ja hän puhuttelee sinua ja tätä kaksi samanmunasta kaksossisarustasi. Hän sanoi, että niin, että kun tuossa edellisessä elämässä natisit vähän veroista, niin nyt olisi tämmöinen bonari tarjolla, että jos haluat, niin voit syntyä sellaiseen elämään, että maksat vielä enemmän veroja tai et maksa lainkaan veroja. Et saat valita. No, sulta pääsee tämmöinen, en tiedä siis osaavatko alkiot pierrä, mutta sulta pääsee tämmöinen ajatuspieru. Sä valitset, että ei lainkaan veroja, kun ne verot edellisessä elämässä harmitti niin paljon. Jolloin arkkienkeli Gini-kerroin sanoi, että selvä, erikoinen valinta, mutta antaa mennä. Tehdään siis näin, että se sun kaksoissisaruksessa maksaa sun kielestä verot ja sä et maksa lainkaan. Sä synnyt Sudaniin ja hän syntyy Sveitsiin. Ja onnea matkaa. Tämä on nimittäin mielenkiintoinen kysymys. Pöllin tämän idean semmoiselta sveitsiläiseltä kirjailijalta. Hänen tarinansa oli erilainen. Siellä ei ollut mitään arkkienkeleitä. Siellä oli joku keiju ja sitten ne maatkin oli eri maita. Mutta mun tapauksessa ne oli Sudan ja Sveitsi. Mutta se ajatus oli se, että kun siellä Sudanissa tai Bangladesissa hänen esimerkissään synnyttiin Bangladesi, jossa ei tarvitse maksaa veroja, mutta eikä tämä yhteiskunta koko aika varsinkaan valtio ei paljon sääntele. Se ei pääse sotkea sun peliä, mutta sitten siinä tarinassa, Dobellin tarinassa, sulta kysytään niin kuin tyyliin jossakin vaiheessa elämää, että kuinka paljon olisit valmis maksamaan, päästäksesi päättämään uudestaan, että minkä osuuden omaisuudestasi ja tuloista olisit valmis maksamaan siitä, että sittenkään et syntyisi Sudanin vaan Sveitsiin. Ja ihmiset olisivat valmiit maksamaan aika massiivisen osan tuloistaan, saadakseen syntyä mieluummin Sveitsiin kuin Sudanin. Hei, elämä koostuu viidestä onnekkuudesta. Tämä liittyy tämän päivän teemaan. Tietenkin näistä onnekkuuksista, niitä on viisi, mutta se mikä kenties voimakkaimmin vaikuttaa meidän lähtökohtiin on totta kai kotionni, eli millaiseen kotiin satut syntymään, millaiselle postinumeroalueelle ja millaisille vanhemmille, millaiseen maahan. Tämä on tämä moraalifilosofi Rawlsin ajatus, että millaiseen yhteiskuntaan haluaisit syntyä, jos et tietäisi, mihin luokkaan syntyisit. Ja siellä kotionnen, se ensimmäinen onnekkuuden laji, niin siellä sinä saat alkupääomaa, et välttämättä taloudellista, se ei ole tässä tarpeen, mutta saat kulttuurillista ja sosiaalista pääomaa, niin kuin tässä tämän kerran matkan aikana tullaan huolella käymään läpi, tai no huolella ja huolella, mutta ainakin innokkaasti. No niin, kotionni, aivan ratkaiseva. Se kertoo, miten sun geenit ekspressoituu, eli ilmaantuu. Se kertoo myöskin tietenkin niiden geenien ylipäänsä tästä, että millainen koktail siellä on. Sitten on toinen onnelaji, se on ystäväonni. Eli millaisia ystäviä löydät siinä vaiheessa, kun vanhempasi eivät enää katso välttämättömäksi kontrolloida jokaista askeltasi ja ulkona olemista ja niin poispäin. Kolmas onnelaji on opettajaonni. Eli millaisia turvallisia aikuissuhteita harrastuksissa ja koulussa vastaan tulee niin, että he voivat siirtää jälleen tätä kulttuurillista ja sosiaalista pääomaa sinuun. Taitoja, arvoja, normeja, kontakteja, avaavat ovia, opettajaonni. Eli meillä on kotionni, ystäväonni, opettajaonni. Neljäntenä tulee puolisoonni. Aivan ratkaiseva merkitys. Muun muassa elinien odotteelle tai koulutustasolle tai tulotasolle ja ties vaikka mille. Painoindeksille. Puolisoonni vaikuttaa semmoisenkin. Ja sitten on se viides onnenlaji, joka tietyllä tavalla kruunaa nämä, eli kutsumusonni. Eli mistä saat toimeentulosi? Löydätkö jonkun semmoisen työn, jossa sinun intohimosi ja maailman tarpeet muodostuvat vetoketjun? Niin kuin tohtori Lauri Järvilehto minulle aikoinaan hienosti opetti, että kutsumus on se tila, missä sinun intohimot ja maailman tarpeet tekevät yhteistyötä. Ja ihmiset, jotka löytävät kutsumuksensa, saa siitä paljon tai vähän palkkaa, ne ovat tietenkin onnellisempia kuin ihmiset, jotka tekevät sellaista työtä, josta saattavat saada hyvää palkkaa, mutta sen hinta on se, että ihminen kokee, että elämä on tämmöinen irvokas, tyhjä näytelmä vailla merkitystä. No niin, ja nyt tänään puhutaan ystäväonnesta. Ja siitä mun ei tarvitse muuttaa mieltäni, etteikö tämä kotionni, eli se koti, minne satut syntymään, millaiseen kotiin satut syntymään, se on ehkä ratkaisevin niin kuin elämän todennäköisyyksien kannalta. Mutta mä olen aikaisemmin ollut, ja olen varmaan tällä lähetyksen jälkeenkin sitten taas, mutta nyt tällä hetkellä mä olen vähän niin kuin empivässä tilassa. Mä olen nimittäin aikaisemmin ollut sitä mieltä, että se elämän ratkaisevin onnekkuuden laji aikuisiellä on tietenkin puolisovalinta. Siis se, millaisen puolison satut saamaan. Mutta tässä kun olen tätä lähetystä varten valmistellut, niin mä oon huomannut, että tällä ystäväonnella on aivan käsittämätön vaikutus. Jopa suurempi kuin rakkaudella. Parisuuden rakkaudella. Eli että ystävyys nousee vaikutukseltaan rakkauden yläpuolelle. Se on selvä, että jos sulle käy surkea tuuri ja johtuen vähän kotionnesta, aika usein, aika paljonkin johtuen kotionnesta, eli synnyt semmoiseen kotiin, jossa tämä sosiaalinen alkupääoma jää ohueksi tai jopa pakkasen puolella. Jos sulle tulee semmoisia ystäviä, jotka ei oikeasti halua nähdä sun pääsevän eteenpäin elämässäsi, niin se on huono juttu. Verrattuna tilanteeseen, jossa löydät ihmisiä, jotka iloitsee sun kasvusta ja kukoistuksesta ja edistymisestä. Semmoisiakin ystäviä on. kun tänään puhutaan ystävyydestä, niin me tullaan näkemään, että on niitä, jotka vetää alas ja tekee elämästä tosiasiassa kurjempaa. Ja sitten on niitä, jotka jopa oman onnensa kustannuksella on melkein valmiita kokemaan jonkinnäköisen sosiaalisen hukkumiskuoleman, jotta sinä pärjäisit. Kuulostaa mahdottomalta, mutta näitä on. No niin, ystävä onni vaikuttaa opettaja onne. Mä tiedän tämän omasta kokemuksesta. Mulla on ollut muutamassa hyvin herkässä vaiheessa sellaisia ystäviä, joiden keskeinen kulttuurillinen pääoma liittyy lykättyyn tarpeen tyydytykseen, tulevaisuuden uskoon, siihen, että kannattaa opiskella, kielitaito on hyvä juttu, pitkä matikka on tosi hyvä asia. Ikään kuin loivat semmoisen halun maksaa tunnehintaa siitä, että pääsee elämässään ylöspäin ja eteenpäin. Ystäväonni vaikuttaa tietenkin myös puolisonne, koska ihminen, jolla on huonot ystävät, niin no, hän valitsee usein puolisonsa niiden huonojen ystävien joukosta tai siitä viiteryhmästä. Ihmiset, joilla on hyviä ystäviä, niin heidän sosiaalinen verkostonsa on laajempi. Sitten mä uskon jopa, että tämä ystäväonni vaikuttaa siihen, millaista työtä me saamme tehdä. Mä en ole ennen ajatellut, että ystävyys olisi jotenkin elämälle niin kuin merkittävämpi kuin rakkaus. Ja näin sanoessakin tämä tuntuu hassulta. Tässä on muutama tämmöinen keskeinen ajatus tämän lähetyksen aikana, joiden ääneen lausuminenkin tuntuu vähän vaikealta, että tekee mieli alkaa änkyttää. Sellainen kirjailija kuin Andrew Sullivan, on sitä mieltä, että meidän yhteiskunnassamme tämmöisessä kulttuurillisessa keskustelussa ystävyys on aliarvostettua, varsinkin verrattuna vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Että ystävyyden vaikutus on isompi, kauaskantoisempi ja ennen kaikkea ihmisen itsenäistymisen kannalta keskeisempi. Eli hän on sitä mieltä, tämä Andrew Sullivan, että ystävyys rakentaa ihmisen autonomiaa. Ja hän tekee tällaisen varmastikin osittain ikään kuin toteen näyttämistarkoituksessa, vähän ehkä provosoivastikin, niin hän vertaa ystävyyttä ja rakkautta. Nyt rakkaudella tarkoitetaan tässä tämmöistä romanttista rakkautta. Ei tämmöistä agape- tai filia-rakkautta, vaan tämmöistä eros, amor-rakkautta. Ja hän toteaa, että rakkaushan on tämmöinen arvottava asenne, jossa se rakkauden kohde on määrittelyn kohteena. Eli rakkauteen liittyy aina valtapelit. Että millainen sen toisen täytyy olla, ihan siis pariutumisessa ja tällaisessa niin kuin seksikumppanin valinnassa, niin siellä on tämmöisiä ulkonäkö, mielipide, käyttäytymis ja muita tämmöisiä olemuksellisia, että esimerkiksi, että mistä ihminen on kotoisin. Tämmöisiä kriteerejä, jonka perusteella sitten se joko pääset tekemään sitä tai et. Eli rakkauden ominaisuus on se, että se on arvottava, se on määrittelevä. Siinä, missä ystävyys itse elää suhteessa. Ystävyys on siis niin kuin huomattavasti enemmän suhdekeskeinen siinä, missä rakkaus on arvioiva tai arvottava asenne. Eli ystävyys antaa sen, mitä rakkaus lupaa antaa, mutta ei pysty toimittamaan. Hyvin usein on näin. Ja tässä on iso kontrasti. Eli tietenkin meidän kulttuurissa, kun romanttisen rakkauden idea on tyyliin 150 vuotta vanha, ei hirveästi vanhempi. Sitä ennen myös länsimaissa oli näitä järjestettyjä avioliittoja, ne oli pitkään sen jälkeenkin. Mutta yhtä kaikki siis tämmöinen ajatus, että rakastutaan ja pariudutaan yli vaikka luokkarajojen, niin se on melko tuore ajatus, että ihminen romanttisesti valitsee. Ja rakkauden ja ystävyyden välillä on iso kontrasti. Rakkaus on nopeaa, se on hyvin kuluttavaa, ja rakkaus on luonteeltaan parhaimmillaan sen varhaisvaiheessa. Siinä, missä ystävyys taas jalostuu ajan myötä, ja se on ihmeellisimmillään, kun ihmiset on jo väsyneitä ja iän vaurioittamia, mutta se ystävyys pitää heitä elossa ja yhdessä. Ystävyys on hidasta. Rakkaus on salamannopeata. Rakkaus vie valtavasti energiaa, vaatii totaalista sitoutumista ja tuottaa tuskaa. Pitää olla iso kapasiteetti sietää tuskaa, jotta se suhde kestäisi. Ystävyys on ihan erilaista. Se kontrasti on se, että ystävyys esimerkiksi kestää sitä, että se pannaan niin kuin, sitä vaan niin kuin vähän hoidetaan. Se ei ole esimerkiksi aikaan sidonnaista. Rakkaus on äärimmäisen voimakkaasti, tai äärimmäisen, mutta rakkauteen liittyy nämä aikavaatimukset, että vietetään aikaa yhdessä. Jos sulla on hyvä ystävä, niin teillä voi olla niin, että teette 7 vuoteen tapaa, ja sitten kun tapaatte, niin suurin piirtein samasta lauseesta jatkatte kuin erotessa, niin kuin jätitte sen. Ystävyys ei ole niin tuore tavaraa kuin rakkaus. Tällainen hahmo kuin Eudora Weltli on sitä mieltä, että itse asiassa saattaa olla, että juuri ystävyys on ollut se, joka on saanut ihmisen niin kuin kulttuurievoluution ja tämmöisen kielellisen ilmaisun käyntiin. Ainakin ystävyys on hyvä opettaja, koska me näemme itsemme ystävyyksien kautta usein paremmin. Ystävyys on meille turvallisempi peili itseemme kuin vaikka rakkaussuhde. Nuorena me emme näe itseämme vanhemmistamme ja sitten tulee se kauhea vaihe, joka tarkoittaa monelle ihmiselle semmoista niin kuin raivonsekasta kiukkua siitä, että minähän olen kuin isäni tai minähän olen kuin äitini. Eli se vanhemmuuden peili aluksi vääristää täysin ja lopulta se on vähän niin kuin kohtalo. Ystävyys on siitä erikoinen, että ystävyyden nämä hormonaaliset vaikutukset lieventää esimerkiksi addiktioiden vaikutusta. Siinä, missä rakkaus on eräänlainen humalatila, että usein niistä rakkauden korvikkeista saattaa syntyä addiktio. Niin kuin Elbert Hubbard sanoi, että ystävä, hän on joku, joka tietää sinusta kaiken ja silti rakastaa. Se on silti sun puolella. Se tietää susta kaiken. Ja sä et näe enää vaivaa esittääksesi jotain parempaa, kätkeäksesi jotain tai ollaksesi jotain, mitä et ole, koska sä tiedät, että se näkee sinut. Voisi ajatella näin, että elämä on tämmöinen erämaa, johon viisas ihminen pystyttää itselleen valtakunnan, jonka hän linnoittaa ystävyyssuhteella, koska muut ei kestä. Ja oikea ystävä on semmoinen olento, että hän kävelee sisään sillä hetkellä, kun muu maailma kävelee ulos. Eli että jos haluat esimerkiksi tutkia, että onko sulla oikeita ystäviä, niin hanki itsellesi julkinen tuomio. Niin maailmassa on aika vähän ystävyyttä, mutta ystävistä ei ole pulaa. Ymmärrättekö tämän eron? Ystävyyttä on vähän, ystäviä ei. Mutta sitten kun tulee se julkinen tuomio, niin voi hyvin käydä sillä tavalla, että yhtäkkiä sä huomaat, että ei niitä oikeita ystäviä ollutkaan nyt niin ihan hirveästi. Ystävyyteen kuuluu tämmöinen halu uhrautua. Siis nämä antiikin viisaat, niin Seneca kuin Epikuros kuin Cicero ja kaikki nämä, niin ne koki tärkeänä, että ystävä on sellainen, jonka puolesta mennään kuoleman vaaraan. Ystävän puolesta voi menettää kaiken. Ja ihan oikea ystäväni, hänelle on tavattoman tärkeää saada olla tukena. Tietenkin näitä oikeita ystäviä, niin kuin myöhemmin tässä lähetyksessä nähdään, niin ei niitä niin hirveästi ole. Mutta ystävähän on sellainen, joka aavistaa, milloin häntä tarvitaan. Sulla on varmaan tämmöinen kokemus, ainakin mulla on. Että joskus ystävät osaavat olla yhteydessä silloin, kun omat voimat on loppu ja saat umpikujassa. Sellainen Jean de Rotou sanoi, että kärsiessään yksin ihminen loukkaa ystävänsä. Se on hienosti sanottu. Miten vaikeaa se onkaan olla yhteydessä ystävään silloin, kun itse kärsii. Mutta ystävä aavistaa sen. Hän antaa anteeksi sen, että kärsiessään yksin ihminen loukkaa ystävänsä. Ja mitä tuli näihin viiteen onnekkuuden lajiin, eli koti onni, ystävä onni, opettaja onni, puoliso onni ja kutsumus onni, niin Hugh Kingsmill riemastuttavasti sanoi, että ystävät ovat Jumalan anteeksipyyntö sukulaisistamme. Mä oon tavannut paljon ihmisiä, jotka, ovat syntyneet semmoiseen kotiin, jossa sisarukset ja vanhemmat ovat vähän niin kuin Tuhkimolla. Muistatko Tuhkimon tarina? Isä rakastui väärään, siis ensin äiti kuoli ja sitten isä meni uudestaan naimisiin semmoisen hirveän haahkan kanssa, siis kauhea ihminen, jolla oli, jos mahdollista, vielä kamalammat tyttäret. Ja no sitten tarinassa käy hyvin, mutta tämä ajatus, että tämä maistuu niin hyvältä mun suussa, että antakaa mulle anteeksi, mä toistan tämän. Mulla on tämmöinen taipumus, että jos mä kuulen hyvän lauseen, niin mä koen, että sillä on hoitavia ominaisuuksia. Se on niin kuin loitsu. Ja mun tekee mieli toistaa se hyvä lause. Ystävät ovat Jumalan anteeksi pyyntö sukulaisistamme. No ja toinen asia, mistä minä, huomatkaa muuten, miten tämä lähetys menee kuin raiteilla. Mä nimittäin sain tämmöiseltä uudelta ystävältä, joka toistaiseksi ei ole siis itse mieltänyt olevansa ystäväni, mutta hän on pakonomaisesti kiinnostunut näistä lähetyksistä. Hän sanoi julkisesti, että tämä dramaturgia on hirveätä kuraa. No niin, se on ollut 76 ensimmäistä lähetystä. Ja ei siinä ole auttanut, vaikka todella siis ammattitaitoiset ihmiset on koettanut tehdä tästä vähän paremman. Mutta me miehethän olemme sellaisia, että siinä missä moni nainen reagoi myönteisesti suhteeseen, että nainen on niin kuin joki, se on se virtaus, ja mies on niin kuin pato, se reagoi paineeseen. Mä reagoin haasteeseen, sarvien kalisteluun, ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka reagoi siihen hyvähenkiseen suhteeseen. Mä ajattelin kostaa kaikille muille kuulijoille tekemällä tämmöisen lähetyksen, joka kulkee kuin raiteella. Ei rensyy kuin 75% ajasta. Toinen asia, mistä etukäteen koin hyvin vaikeana sanoa mitään, on tämmöinen, että kiitos Osmo Tammisalon. Mä olen ehkä lopultakin tajunnut, että kateudella on sittenkin tämmöinen ihan oikea elämää ylläpitävä tai aikoinaan siis elämän mahdollistava tarkoitus. Ja tämä tuntuu vaikealta sanoa. Kun mä olen sitä mieltä, että elollisesta luonnosta siis punkit ovat täysin turhia, ne ovat vain haitallisia ja sitten näistä abstraktioista kateus on vain haitallinen, mutta ei se ehkä olekaan. Nimittäin luin Olavi Tammisalon artikkelin moraalitunteiden evoluutiosta. Ja hän siinä mainitsee, että niin, että kouluesimerkki, hyvin tunnettu esimerkki tästä eläinlajien ja eläinyhteisöjen vastavuoroisuudesta on Väli-Amerikassa elävät vampyyrilepakot. Vampyyrilepakkohan on siis sellainen, että se lähtee niin kuin muutkin lepakot yöllä ruokailemaan ja se läjähtää lehmän kylkeen näin, plap. Sitten se yrittää tarttua sen lehmän kylkeen. Jos muuten putoo maahan, eli ei jostain syystä grippi pidä, eli nämä koukut siinä vampyyrilepakon siiven kärjessä, niin eivät vaan osu siltä vaan siihen lehmään, että jäisi siihen kylkeen killumaan. Sitten se läjähtää tietenkin maahan ja sillä menee koko pitkä yö, jos selviää hengissä, raahautua hyvin hitaasti ja vaikeasti jonkun puun juurelle ja sieltä tosi hankalasti kiipeä ylös ja aamun koettaessa ehkä pääsee lentoon tyhjin vatsoin takaisin kotiin. Mutta ne vampyyrilepakot, jotka onnistuneesti kiinnittyvät siihen lehmän kylkeen tai mihin tarttuvatkin, niin että lehmä ei pysty sitä häätämään sitä kiusaajansa, niin ne alkaa sitten jyrsiä sen lehmän niin kuin kylkeen reikää ja imeä verta. Sitten kun vampyyrilepakot palaavat aamun koitteessa, niiden pitää palata, muuten ne palaa tuhkaksi, niin kuin tiedätte. Tästä tämä nimi tulee. Ne vampyyrilepakot, joilla on vatsa täynnä verta, eli ruokaa, ne jakaa niiden vampyyrilepakoiden kanssa, jotka epäonnistuivat siinä kyseisenä iltana siinä ruoan hankkimisessa. Kuitenkin niin, että sitä verta jaetaan vain semmoiselle lepakolle, ei mille tahansa nälkäiselle lepakolle, joka ei onnistunut, vaan sitä annetaan vain, jos tämä kyseinen lepakko on aiemmin tehnyt samoin, vastavuoroisesti. Suomessa on tämmöinen Viitala-niminen tutkija. Hän on saanut tämän selville. Terveisiä Viitalalle. Nyt kun on pohdittu eläinlajien käyttäytymistä, niin on tietenkin havaittu, että varsinkin kädellisissä ja aivan erityisesti ihmisissä, niin ystävyys, tämän lähetyksen teema on siis ystävyys. Ystävyys mahdollistaa erikoistumisen. Kun joku on nopea ja toinen on vahva, joku on käsistään taitava ja osaa tehdä ehkä vaikka aseita tai koristeesineitä, ja joku toinen esimerkiksi on hullun rohkea ja varantaa itsensä ja käy jonkun saalliseläimen tai vihollisen kimppuun. Ja tämä erikoistuminen on tietenkin välttämätöntä, koska siellä esihistoriassa ei ollut jääkaappeja eikä muitakaan keinoja, siis sillä tavalla noja on varmaan ollut jotain savustamista ja tuulessa kuivaamista, mutta yhtä kaikki niin sitä saalista ei pystynyt säilymään samalla tavalla kuin nykyisin, jolloin sitä oli viisasta jakaa. Ja sitten jos sitä jakoi sillä tavalla, että myöhemmin nämä, jotka ovat saaneet saalista, eli sitä lihaa on jaettu, tämän Osmo Tammisalon hienossa artikkelissa on kuvaus siitä, miten, että miksi simpanssit jakavat lihaa ja mitä se on tarkoittanut myöskin tämän niin kuin ihminen-nimisen kädellisen kehittymiselle. Nimittäin simpanssit ja ihmiset ovat tarkkoja maineestaan. Ja se maine liittyy siihen, että olet sä antelias silloin, kun sulla on paljon. Ja osaat sä maksaa palveluksia takaisin, kun joskus joku on sua auttanut silloin, kun sulla on vähän. Ja varsinkin ihmisillä on kyky ollut jo siis kymmeniä tuhansia vuosia, mahdollisesti satoja tuhansia vuosia tai pidempikin aika. Ihmisillä on ollut tapana rangaista välistävetäjiä. Tarvittaessa jopa omalla kustannuksella. Et ihmiset jopa uhrautuvat voidakseen pikkasen muistuttaa välistävetäjiä. Nyt tulee semmoinen hetki tässä lähetyksessä, että ei enää mekkään kuin raiteilla. Otan käteeni Adam Grantin kirjan Give and Take. Liittyy kyllä teemaan. Mulle kävi ystävät viime lähetyksessä hassusti. Mä vedin sen seisten, niin sitten mä olin valmistautunut liikaa ja mä olin ehkä jotain väsynyt ja tämmöistä, mutta noin 2 vuorokautta lähetyksen jälkeen kello 01.37 keskiviikko- ja torstainvälisenä yönä mä heräsin moraalipaniikkiin. Mä nimittäin käytin siinä edellisessä lähetyksessä, jos puhuttiin kapinallisista, niin mä käytin Adam Grantin kirjaa The Originals-aineistoa. Ja taisin nojata siihen aika sillä tavalla koko painolla jossakin kohden. Ja yhtäkkiä mä tajusin torstai- ja keskiviikon välisenä yönä 20:02. Mä en tainnut mainita lähdettä. Mä ansaitsin tästä tämmöisen karmasakon. Ja karma on paitsi bitch, niin karma on myöskin huumorintajuna. Nimittäin kun mä tuun tänne, niin mua odottaa täällä tämmöinen kirjekuori. Joku on maksanut 6 € postimaksua ja ihme kyllä posti on toimittanut sen. No tää on kans näitä maailman ihmeitä, mutta yhtä kaikki siellä on tämä kirja Give and Take ja sitten siellä on ihana kortti, jossa on postitlappu. Kiitos Jari ja Yle Puhe, rakastan. Vielä kun olisit laittanut nimes, niin mäkin voisin rakastaa ihan. No mä rakastan kaikkia, mutta suomalaisia haluan rakastaa niin kuin tarkasti. Kiitos tästä. Give and Take-kirjassa, mä oon sattumaltakin lukenut tämän, sydämestäni kiitän. Pyydän anteeksi sitä, en maininnut Adam Grantin nimeä. Oon tavannut kyseisen professori, mutta viimeksi ihminen kun on väsynyt, joskus jotain tapahtuu. Varsinkin tämän tyyppisessä lähetysmuodossa. Tässä nimenomaisessa kirjassa. Tässä pohditaan sitä, että kun on niitä, jotka jakaa, eli antaa, ja on niitä, jotka ottaa, jotka siis hyötyy toisten ihmisten anteliaisuudesta. Sitten siinä välissä on 3. ryhmä, jonka nimi on matchers. Tämä on käännetty myös suomeksi, mutta en sattumalta tiedä, mikä on tämä matchers. Ne on varmaan tasaajat. Ja sitten tässä kirjassa, tämä on suurimmoinen kirja ja suosittelen tätä ja kaikkia muitakin Adam Grantin kirjoja kaikille, jotka lukea osaavat ja myös ne, jotka eivät lue eli eivät osaa lukea, niin opetelkaa vaikka Adam Grantin tukemana. Ihan toteaa, että se on totta, että näistä hyväksi käytetyistä ryhmistä, niin siellä antajat eli giverit, eli nämä jakajat, ovat vähän yliedustettujana, mutta niin ovat myös siinä ryhmässä, jossa on supermenestyviä ihmisiä, niin siellä on myös giverit yliedustettuna. Takerit, eli ottajat, anastajat, menestyvät niin kuin normiväestössä antajia paremmin, koska ovat härskejä, ottavat mikä on mahdollista. Mutta mikä on näiden tasaajien tehtävä, matchereiden tehtävä? Paljastaa takereet. Eli matcherit on niitä, jotka katsoo, että hetkinen, tuossa on toi tyyppi, joka ottaa ja nyysii ja hyväksikäyttää ja on ahne, mutta ei ole vastavuoroinen. Ja tällainen tasaaja jopa omalla kustannuksellaan pudottaa sen ahnehtian. Ja tämä on ollut ihmisissä iät ja ajat. Näiden erityisesti siis ihminen nimisen kädellisen, mutta myös simpansseissa ja muissa kädellisissä on tämmöinen piirre, että jyrkkien hierarkioiden synnyn estäminen on ollut tärkeä osa metsästäjäkirjailijan elämää, jotta ei käy niin, että kaikki hyvä valuu sille yhdelle superalfalle ja muut kituu, niin kuin esimerkiksi nykyisin on käynyt. Ja se menee vielä näin, että yksilön tavoite ei niinkään ole päästä muiden edelle, vaan estää, että kukaan muu ei pääse minun edelle. Ymmärrättekö tämän? Eli idis ei ole käyttää tilaisuutta hyväkseen, elää muiden kustannuksella, päästä edelle hyötyä näistä anteliaista ihmisistä, vaan idis on nimenomaan estää, että kukaan muu ei pääse minun edelle. Ja tähän käytetään, siis tähän valtastrategiaan käytetään kateutta. Kateus on siis osattomuutta, joka ilmenee pahan suopuutena. Kade ihminen pyrkii mustaamaan sen ahneen ihmisen mainetta. Koska se on alun perin ollut tämmöinen yhteisöllisen hyvinvoinnin mekanismi. Tämä on peräisin tämmöiseltä apinatutkijalta kuin Christopher Boehm. Se on niin kuin Boeing, mutta siinä on H. Ja ei ing päätettä. Koita päätettä. Boehm. Mutta ei bohemi. Hänellä on kiinnostava termi. Ja tämä sopii myös nykyaikaan. Tämä häiritsee mua, koska tämä riitelee mun viime viikkoisen maailmankuvan. Ja siis 53 vuotta tai jotain olen saanut olla turvassa tämmöiseltä häiritsevältä termiltä. Mutta kun täällä minua ei niinkään sido oma etu kuin pyrkimys oppia jotain sinun kanssasi, rakas ystävä. Täällä Christopher Böhmillä, se on varmaan Booma. No niin, toteaa, että nämä alemmassa asemassa olevat yksilöt ovat estäneet hierarkioiden synnyn keräilijäyhteisöissä. Eli alastatuksessa olevat yksilöt, sillä kateudellaan ja paheksumisellaan ja maineen mustaamisella, ovat estäneet semmoisen tilanteen, jossa kaikki hyvä kertyy näille supervahvassa asemassa oleville alfoille. Eli johtajia, niin kuin Olli Tammisalo kirjoittaa, johtajia saattaa olla olemassa, mutta heitä kontrolloidaan alhaalta käsin. Ja tämä Bohm kutsuu tätä käänteiseksi dominanssihierarkiaksi. Englanniksi se on helpompi. Tämä käänteinen dominanssihierarkia ei oikein avaudu mulle. Kyllä mä sen nyt tajun, kun mä oon tämän lukenut siis peilin kautta ja päällä se sitten vaikka mitä. Mutta englanniksi on reverse dominance hierarchy. Kato, todellinen valta tulee alhaalta. Se kuuluu kansalle ja tämä ei ole muuten yksin tämä Christopher Bohmten kanssa. Arvostamani, tai ihan mun arvostusta kaipaa, mutta jonkin verran fanita semmoista kädellistutkijaa kuin Franz de Waal, joka esiintyy silloin tällöin, milloin missäkin. Niin kuin Sapolskiin. Niin Franz de Waal sanoi, että nämä neljä moraalin perustana olevaa taipumusta tai kykyä, että on sympatia, eli kiintymyssuhteet, kyky asettua toisen asemaan, ja jopa tämmöinen kognitiivinen empatia, että sä tajuat, että toi, sillä on joku oma maailma, missä hän elää. Ja siellä on omia tavoitteita, tunteita ja tietoja ja taitoja. No ensimmäinen on sympatia, toinen on nämä sääntöihin ja normeihin liittyvät piirteet. Siitä me puhutaan kohta, kun päästään sosiaaliseen pääomaan. Siitä on tietenkin vastavuoroisuus, eli antaminen. Ja koston käsite. Tällä kostolla on ollut myös tarkoituksena hillitä sellaista epäreiluutta. Siis apinakokeissahan on osoitettu, että jos apinoita palkitaan epäreilusti, niin nämä apinat alkavat boikotoida koko peliä. Ne saa sellaisen kateuskohtauksen, että ne ei halua pelata mitään, vaikka he saisivat siinä lisää porkkanoita ja mistä sattuvatkin tykkäämään, mitä niille jaetaankin. Moraalinen aggressio, eikö niin, Frans de Waalin termi. Ja sitten tietenkin toimeentuleminen muiden kanssa, suhteiden ylläpito ja riitojen sopiminen ja kaikki tämmöinen. Tästä me pääsemme sosiaalisen pääomaan. Jummi jammi. Tässä olisi aika monta tutkijaa. On Bourdieu, jo edesmennyt. Pierre Bourdieu, 70-luvulta. Hän on tämmöinen uusmarksisti, tai oli kiinnostava hahmo. Sitten on Putnam, Robert Putnam. Muistatko Bowling Alone? Siellä ne keilaa yksin. Keilaajien määrä nousi 10%, mutta keilakerhojen tai klubien jäsenmäärä laski samaan aikaan 40%, koska ihmiset ei enää keilaa yhdessä. Ne onnettomat heittää sitä bauksiittikuulaa sinne ränniin. Ihan ypeyksiä, hörppii kaljaa välissä ja aikansa keilattua, niin sitten ajavat pienessä hönössä himaa. No niin, on Bourdieu, Putnam, sitten on semmoinen kuin James Coleman, James. Ja myös Suomi on edustettuna, Leija Pulkkinen, Markku T. Hyyppä. Nyt tulee hienoa. Aloitetaan siitä marksilaisesta, tästä Bourdieusta. Bourdieu sanoi, että tämä niin kuin luokkataistelu tai luokkayhteiskunta perustuu kolmenlaiseen pääomaan. On materiaalista pääomaa, no se on se, mitä Marxkin tarkoitti, että on rahaa, kiinteistöjä, osakkeita, on siis taloudellisia resursseja. Sitten on kulttuurillinen pääoma ja sosiaalinen pääoma. Ja nämä kaksi jälkimmäistä on kiinnostavaa, koska tänään ei puhuta niin paljon tästä materiaalisesta tai taloudellisesta pääomasta. Ja kulttuurillinen pääoma tarkoittaa erityisesti varhaislapsuudessa saatua sivistystausta. Siis se on kotikasvatus. Se on tapakulttuuria, kielitaitoa. Me laitettiin Virpin kanssa meidän kaksi lasta tämmöiseen siis ruotsinkieliseen opetukseen. Me olemme molemmat ihan suomenkielisiä ja se vaan nyt on hyvä, että lapset altistuu erilaisille kieli- ja kulttuuritaustoille. Sitten joku sanoo, että no nyt se ruotsi syrjäyttää sieltä mandariinikiinan. Mä tuskin malta odottaa, kun mä pääsen Twitteriin. Sieltä tulee taas nämä tyypit, nyt kun, se on, nyt kun ne oppii ruotsin, ne ei enää opi böömin kieltä. Hei, mitä useampaa kieltä sä osaat, sitä helpompi on oppia lisäkieliä. Sitten kun sä osaat oikein paljon kieliä, niin no, paitsi että vielä seuraavankin ja sitä seuraavan ja sitä seuraavan kielen oppiminen muuttuu helpommaksi, niin kaikkien muiden kielten osaaminen tarkentuu. Kieli on tämmöinen ominaisuus. Joo, ei ne mitään syrjäytä. Joo. No niin, kulttuurillinen pääoma. Se on taitoja. Se on kyky esimerkiksi arvostaa taidetta, estetiikkaa, semmoisia kätkettyjä koodeja. Katso, kun eliitti haluaa erottua siitä muusta massasta. Ja eliitti tekee tämän näkymättömillä koodeilla. Että on hyvä arvostaa vaikka lukemisen harrastamista, koska eliitti lukee ja muuttaa vaan Twitteriä. Tuossa muuten, kun hiljattain oli tämmöinen juttu, että 4% lukiolaisista lukee enää kirjoja, niin sitten mä jotain totesin, että Twitterissä, että, niin, että lukeminen on vähentynyt. Sitten mulle oikeasti ihan vakavasti selitettiin, että kyllähän ihmiset lukee ulkomainostauluja ja ne lukee niitä twiittejä ja kyllä ne saattaa lukea siis, ei tuoteselostetta, mutta sitä etikettiä tietää, onko tämä saippua vai suolaa. Onnea vaan. Joo. Bourdieu toteaa, että se sosiaalinen pääoma on mahdollista hankkia tämän kulttuurillisen pääoman kautta. Ja se johtuu siitä, että sosiaalisessa pääomassa Bourdieu sanoo, että on kaksi komponenttia. On ryhmään kuuluminen ja sitten sosiaalisen verkoston ja keskinäisen tunnistamisen ja tunnustamisen symbolit. Ja tämä on aivan ratkaisevaa. Minua on aina kiinnostanut valta ja se, miksi joillekin ihmisille annetaan koko ajan lisää ja toisilta, joilla on hyvin vähän, otetaan loputkin pois. Tämä on tämä Matteus-efekti. Ja tähän selittää sen hyvin. Vaikka tämä Bourdieu on hyvin kyyninen ja niin kuin, tai oli verrattuna vaikka Putnamiin, niin se on totta, että sosiaalista pääomaa ei voi olla kenelläkään ennen kuin yhteisö sen tunnistaa ja tunnustaa. Sitä on ainoastaan toisten silmissä. Olennaista. Tämä James Coleman 80-luvun lopussa niin ikään pohti sosiologina sosiaalisen pääoman käsitettä ja tietenkin todisti sen, että koulunsa keskeyttävillä oppilailla on vähemmästä sosiaalista pääomaa, joka muotoilee loppuelämän kulkua. Vaikuttaa siis todellakin pariutumiseen ja terveyteen ja toimeentuloon ja niin poispäin. Ja se sosiaalinen pääoma kolmanni mukaan kehittyy ihmisten välisissä suhteissa. Ja mitä enemmän saat suhteessa sellaiseen joukkoon ihmisiä, jotka ovat sinun nähden ylästatuksessa, sitä paremmin sulla käy. Se vähän niin kuin imee mukanaan. Mutta jos sä vältät suhteita paremmassa asemassa oleviin ihmisiin ja suorastaan niin kuin happamia, sanoo kettu pihlajamarjosta tyyliin, halveksit sitä, että joku käy oopperassa tai pitää esimerkiksi modernia taidetta, jota säkin olisit osannut tehdä, mutta et vaan tehnyt, klassinen moderni taiteen määritelmä. Olisin voinut tehdä tuo itsekin, niin mutta et tehnyt. Mutta sä oot sitä mieltä, että moderni taide ei ole siis taidetta, mutta sitten kun niitä, jotka pitää sitä taiteena, ja sun mielestä se on väheksyttävää, että joku on tuota mieltä. Se on koodi, se on elitin koodi, tiiäks? Ja hän toteaa, että näissä sosiaalisissa suhteissa on kolme komponenttia. On velvollisuuksista huolehtiminen vastavuoroisesti. Eli me odotamme toinen toisiltamme vastavuoroisuutta ja itseltämme niin ikään velvollisuuksien täyttämistä. Sitten on informaation jakamista. Keskeinen polttoaine ystävien kanssa pärjäämiseen on tietenkin juoruilu. Jaetaan informaatiota, näkemyksiä ja vinkkejä ja arvotetaan muita ihmisiä. Jos muuten ihmiset tietäisi, mitä kaikkea ihmiset keskenään puhuvat, niin maailmassahan ei olisi enää yhtä ystävää. Se sun paraskin ystäväs tietäisit, mitä se on susta puhunut. Ja miten paljon se on esimerkiksi, niin paljon kuin se sua rakastaa, niin se on valehdellut sinusta. Ei ainoastaan siis mustamaalannut tai naureskellut, mutta keksinyt päästään susta juttuja. Tämmöisiä me olemme, me ihmiset. No niin, sitten kolmas on normit. Eli velvollisuudet vastavuoroisesti, informaation jakaminen niin, että se edistää toimintaa. Sekin on kaupankäynnin välineeksi, niin juoruiluhan sitä, että mä juoruan sulle jonkun salaisuuden mielellään mehukkaa ja sitten mä odotan sulta vähän samaa, koska jos mä uskoudun sulle, niin sun täytyy uskoutua mulle ja jos et sä ymmärrä ikään kuin palauttaa tämmöistä vaihtorahaa siitä mun juorusta tai vastajuorua, niin voi olla, että sä et seuraavan kerran kuule mitään niin mehukasta. Ja sitten on kolmas on nämä normit. Nyt tulee murheellinen juttu. On perheitä, jossa vanhemmilla on kulttuurillista pääomaa, eli on taitoja, ja on tietoja, ja on osaamista, ja kiinnostusta parempaan elämään. Sitten heillä saattaa olla myös taloudellista pääomaa, että heillä on resursseja, mutta nämä lapset eivät hyödy vanhempiensa inhimillisestä pääomasta, varsinkaan sivistyksestä ja taidoista, jos perheessä ei ole sosiaalista pääomaa. Ja se johtuu siitä, että kun keskeinen osa siitä lapsen eteenpäin pääsystä liittyy ystäviin ja vieraisiin turvallisiin auktoriteetteihin, kuten ystävien vanhempiin. Niin kuin hyvin tiedetään, niin teiniässä nämä teinithän uskoo ystäviensä vanhempia paljon mieluummin kuin omia vanhempia. Se kuuluu itsenäistymiseen, tietty. Tämä Leija Pulkkinen, joka on siis Futura-lehdessä kirjoittanut sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys -artikkelin, niin hän kysyi niin kuin olennaisen kysymyksen. Kuinka monen syli on lapselle avoin? Ja sitten kun lapsi ei enää ole sylissä, niin kuinka monen aika ja mielenkiinto ja erilaiset sosiaaliset varannot on sen lapsen ulottuvilla? Tämä on tämä klassinen kylä kasvattaa lapsen. Ja ilman vanhempien sosiaalista pääomaa, niin lapsi ei hyödy vanhempiensa inhimillisestä pääomasta. Varsinkaan, jos vanhemmat eivät ole lastensa kanssa, eikä ikään kuin opeta lapsia olemaan. Yksi syy, minkä takia lapset saa heikommin tai paremmin ystäviä, on se, että miten kotona opetetaan suhtautumaan vieraisiin ihmisiin. Meidän lapset uskoo, että vieraat ihmiset on turvallisia ja ne on kiinnostavia. Se on muuten tosi mielenkiintoista. Voi olla, että tämä muuttuu jossakin vaiheessa, mutta nyt tässä vaiheessa, kun lapset on niin kuin kouluiässä, niin mä en ole kuullut ikinä omien lasten kommentoivan esimerkiksi kenenkään ulkonäköä tai painoa. Tai sitä, että kuinka paljon on pigmenttiä ihossa. Se ei kiinnosta niitä. Siis jos mä pyydän tunnistamaan jonkun ihmisen, niin saattaa sanoa, että sillä on vaikkapa tumma iho. Mutta kun se ei ole meidän perheessä relevanttia, niin ei sinne lapsillekaan ole. No niin. Markku T. Hyppä. Suomen ruotsalaiset elää pidempään. Paitsi että kuolevat myöhemmin kuin suomenkieliset, heillä on paljon hauskempaa. Se, miten tärkeää on olla sosiaalisesti aktiivinen ja varsinkin kulttuurista kiinnostunut, niin sillä on iso vaikutus siihen, että miten sä elät. Tämä ei ole Markku T. Hyppä, mutta eräässä tutkimuksessa tutkittiin 309 000 ihmistä ja havaittiin, että ne ihmiset, joilla oli olematon tai hyvin heikko sosiaalinen pääoma, niin heidän todennäköisyys myöhäisellä iällä kuolla mihin tahansa kuolinsyyhyn on 50% korkeampi kuin ne, joilla on korkea sosiaalinen pääoma. Eli se, että on yhtä tapaturma-altis tai yhtä vaarassa syövälle tai taudille tai mille tahansa. Ja myös tässä hyypätutkimuksessa todetaan, että nämä kulttuurillisesti aktiivisin porukka, jotka vapaa-ajalla eniten näkee vaivaa toisten eteen ja tekevät yhdessä juttuja, niin se aktiivisin neljäsosa, niin sen tämmöinen hengissä säilyminen on 16% korkeampi kuin tämä passiivisin neljäsosa, vaikka siitä poistetaan tämmöiset niin kuin haitalliset elämäntavat. Hyppä kirjoittaakin hyvin, että uudestaan ja uudestaan Suomessa ja muualla tehdyt tutkimukset vahvistaa sen, että kulttuurifriikit, ne elää pitkään, ne harrastaa seksiä pidempään, ne on terveitä, niillä on ystävyyssuhteita. Ja hänkin toteaa, että tutkimukset vahvistaa kiistatta, että kirjastokortti pitää elossa. Sitten sä luet kirjoja ja juttelet siitä jonkun semmoisen kanssa, joka on kiinnostunut kirjoista, niin siitä on apua. Kai Nyyssönen kirjoittaa Tieteessä tapahtuu -lehdessä, että kun on tutkittu, miksi Pohjois-Italia ja sitten Etelä-Italia, miksi siinä on tapahtunut niin valtava repeämä, jopa niin, että Pohjois-Italia haaveilee, että pääsisi eroon Etelä-Italiasta. Niin siellä on okei, jälleen Robert Putnam, mutta joukko muitakin, jotka on päätynyt siihen, että se Pohjois-Italian alueellinen kyky vastata uusiutumisesta ja toteuttaa reformeja, joka ei siis meillä onnistu, niin perustuu siis keskinäiseen luottamukseen ja verkostoitumiseen. Vielä. Tämäkin tämmöinen pikkasen mua harmittava tieto. Paavilaisen Jyri lähetti mulle tutkimuksen, jossa luki, että ihmisen kyky sietää tuskaa, siis kipukynnys, ennustaa ihmisen sosiaalisen verkoston kokoa. Sitten mä ajattelin, että no niin, vihdoinkin taas todistetaan, että se, että sä olet liikunnallisesti aktiivinen. Siis treenaaminen tietenkin nostaa kipukynnystä. Ne, jotka urheilee, niin ne ei rekisteröi kipuja samalla tavalla, eikä ne pysähdy samalla tavalla kipujensa takia, vaan ne suhtautuu kipuihinsa sillä tavalla kohtelijan välipitämättömästi. Mutta tässä tutkimuksessa todettiinkin, että joo, se on totta, että siellä käytiin läpi siis uskomattomalla tarkkuudella näitä erilaisia opioidisysteemi, beta, endorfiini, tosi vaikeita. Kyllä mä sen yritin lukea monen kertaan sen tutkimuksen, mutta ei sen verran tarttunut, että mä osaisin tämän paremmin sulle referoida just nyt. Mutta se, mikä mua harmitti, on se, että joo, hekin olettiin, että nimenomaan treenaaminen johtaisi isompiin sosiaalisiin verkostoihin. Niin se johtaakin, jos sä treenaat vaikka jalkapalloa. Se on selvä. Mutta siinä todettiin, että suurin vaikutus on yhdessä nauramisella teatterissa. Tai sitten sä menet johonkin ihan naurettavaan zumba, samba, tiedätkö sä menet hötkyttää lihoja jonnekin. Varsinkin, jos sä oot se ainoa mies, joka uskaltaudut johonkin napatanssiryhmään. Niin se, että sä menet tämmöiselle niin kuin kulttuuriselle epämukavuusalueelle ja altistut asioille, jotka on sulle vieraita, kohtalontovereiden kanssa, niin se nostaa sun kipukynnystä, koska sosiaaliset suhteet ovat stressaavia ja stressi nimistä kuormitusta me koitamme tällä endorfiinilla ja dopamiinilla ja näillä välittäjäaineilla lievittää. Eikö niin? Muuten me emme jaksaisi, kun elämässä on tätä stressiä, niin me tarvitsemme mielihyvää. Ja tämä sama mekanismi, mikä saa meidät sietämään todella kummallista kulttuuria, on se sitten se, että sä itse oot jossakin harrastelijateatteriseurueessa tai katsot erittäin omituista, täysin tarinatonta näytelmää. Tiedätkö, kun niitä on semmoiset, että mietit, että mitä tuolla tapahtuu? No ei se mitään. Se on sulle hyväksi. Sinne vaan hämmentymään. Niin kuin tiedät, niin aivot toimii siltä vaan, että kun tarpeeksi vatkaa taivoja, niin rupeaa tulla uusia ajatuksia. Hämmennys toden totta on tunnehinta oivalluksesta. Ja parasta on tietenkin mennä kuoroon tai opetella jotain soitinta. Tai... Ja aivan erityisen siis hyödyllistä on napatanssi. Varsinkin sillä tavalla nykyaikaisesti niin kuin tyyppikeholla varustettiin. Että jos se, että kun sä vaihdat, tiedätkö, käännyt vaikka itäänpäin, niin se, että napa tulee myöhässä perille, niin siitä on sulle hyötyä. Se hötkyminen, se on noloa, mutta parantaa elämää muuta. No ei se oikeasti ole noloa. Tämä tuo meidät heikkoihin siteisiin. Kiinnittäkää huomiota. Äärimmäisen rakenteellinen johdonmukainen esitys tänään. Hämmentävä, kuin raiteilla. Tästä tulee varmaan valitusta joltakin. Mark Grenovetter. Vuonna 1969, kun hän oivalsi, että samalla tavalla kuin kemiassa on tämmöisiä heikkoja siteitä, siis kun vesimolekyylejä, niin miten ne pysyy, miten esimerkiksi niin kuin järvi pysyy paikallaan, niin Tai kun joki virtaa, niin miten se vesi pysyy siellä, eikä me huja hajan joka paikkaa ja höyrystä saman tien, niin se kemiassa on siis nämä heikot siteet. Nämä vetyatomit, eikö niin H2O on, ja vetyatomit jostain syystä tykkää toisesta, enemmän kuin siitä Osta, vaikka ovat siihen sidottu, ellei sitä keitetä tai jotain muuta tehdä. No niin, niin hän havaitsi, että on ihmissuhteessa, siis ystävyys ja varsinkin ihmissuhteessa pätee tämä, että on vahvoja siteitä ja sitten on heikkoja siteitä. Ne vahvat siteet on näitä läheissuhteita ja niille ominaista on ajankäyttö, eli ne on hyvin aikaan sidottuja, on tietty, että sun pitää mennä kotiin nukkumaan muuten, jos sut kysellään, missä olet viime yönä, ymmärrätkö? sä et voi siis satunnaisesti herätä milloin mistäkin, jos saat jonkun vahvan siteen siis sitoma. Siellä on siis aika, tietyt rutiinit ja rytmit, johon liittyy toisen ihmisen tarpeet ja sitten se toinen ihminen näkee, että sä noudatat samaa rytmiä. Sitten on ylipäänsä intiimiys, eli se haavoittuvaisuus ja läheisyys, mitä siinä suhteessa on. Niitä on 4, aika, intiimiys, sitten on intesteetti. Te tiedätte, miten vaikkapa puolisot tai esimerkiksi teini-ikäiset puhuu vanhemmilleen. Eli läheissuhteessa on turvallista puhua tavalla, jolla sä et puhuisi esimerkiksi vieraalle ihmiselle. Siis pariskunnat ja vanhemmat suhteessa lapsiinsa, nehän käyttää aivan erilaista kieltä. Se ei ole yhtä kohteliasta, eikä se ole samalla tavalla aina harkittu ja niin poispäin. Ja vahvan siten tunnusmerkki, että se on intensiivistä, siis se on, siinä on tällaista hapokkuutta joskus. Ja sitten tietenkin vastavuoroisuutta. Siihen kuuluu tämmöinen ajatus, että sä teet jotain, niin mä teen vastavuorosti tätä. Nämä neljä asiaa. Sitten on havaittu, että vahvoissa siteissä tämä tietty toistuvuus, asioiden siis samankaltaisena pysyminen, aiheuttaa sen, että jos niitä vahvoja siteitä on paljon, eikä ole näitä heikkoja siteitä, niin se jäät ajasta jälkeen. Uudet asiat saavuttaa sut tosi tosi myöhään. Susta tulee tämmöinen, jos muistat tämän innovaation diffuusiokäyrä, siis tämä, miten innovaatio leviää, niin sä olet siellä Everett Rogersin tarkoittaman innovaation diffuusiokäyrän siellä niin kuin myöhäisissä omaksuissa tai jopa perässä raahattavissa. Niitä tyyppejä, jotka on sitä mieltä, että minä mitään sähköpostialalla lähettelee. Ihan sama. Tarvitaan siis heikkoja siteitä, jotka ovat siis luonteeltaan sitä, että sua ei sido samalla tavalla sopimukset ajasta, intiimyydestä, intesteetistä ja vastavuoroisuudesta. Ja sosiaaliset verkostot suurelta osin perustuvat näihin heikkoihin siteisiin. Muista Mark Grenovetter. Tätä ajatusta on hyödyntänyt tosi moni muukin, muun muassa Malcolm Gladwell kirjassaan. Se on suomennettukin, se taitaa olla leimahduspiste, englanniksi tipping point. Katso, niissä heikoissa siteissä tieto kulkee nopeammin ja paljon laajemmin. Ja sillä on valtava merkitys ihmisten oppimisen ja erilaisten asioiden läpimenon ja yhteisön uusiutumisen kannalta. Ja sä pysyt mukana näissä asioissa. No sitten on tietenkin ystävyyttä, joka ei ole meille eduksi. On siis ystävyyttä, joka on myrkyllistä. On tämmöisiä frenemies-tyyppisiä ystäviä. Tosiasiassa ne on sun vihollisia. Eli että, no, Plutarkkos jo sanoi, että jos elät ramman kanssa, opit ontumaan. Ja on sellaisia ihmisiä, esimerkiksi katkerat ihmiset, kun katkerat ihmiset ja yksinäiset ihmiset juttelee keskenään, ne tekee toinen toisensa vielä yksinäisemmäksi ja katkerammaksi. Ja mä käyn läpi areenan puolella näitä myrkyllisiä ihmissuhteita ja sitten mä palaan rakkauteen vähän uudella näkökulmalla, koska en mä vielä luovuta siitä rakkauden ensisijaisuudesta. Ystävyys on tärkeää, mutta niin on kuule rakkauskin. Ja tämä homma kääntyy vielä kerran nurin niskoin areenassa. Niin, myrkylliset ystävyydet. Vitsi, kun aina jaksaisi ottaa selvää, että mistä mikäkin on peräisin, ettei tule näitä tämmöisiä juttuja, joissa vähän liikaa käyttää toisten ihmisten työtä omana kainalosauvona, mutta yksi tämmöinen ajatus, jolla mulla ei ole antaa sulle lähdettä, mutta ajatus on se, että tarvitaan yhteistyötä, vihollisiesi ja ystäviesi yhteistyötä, jotta sinua voisi haavoittaa syvästi. Eli vihollisesi parjaavat sinua ja ystäväsi tuovat, ne rientää tuomaan sulle uutisen. Mä oon joskus miettinyt, että tarvitsiko minun tuo kuulla. Kun ihmiset puhuu pahaa toisistaan ja sitten ystävä tulee muka niin kuin hyvää tarkoittaa, muka ikään kuin sun puolella ollen tuomaan sen sinun maineeseen kohdistuvan hyökkäyksen. Mitä se hyödyttää oikeasti? Se, että ihminen tuntisi olevansa jahdattu ja maalitettu. Se, että ihminen tuntisi vastavuorosta vihaa ja katkeruutta sitä kohtaa, joka on puhunut hänestä pahaa. Mitä hyötyä on olla niin kuin ystävän roolissa tuomaan uutinen siitä, että joku on kertonut jotain ikävää. Ystävän yksi tehtävä on säästää sitä ystävää näiltä ikäviltä asioilta. Mm. Talleyrand, muistaakseni Napoleonin kilpakumppani, sanoi, että hei, älä koskaan puhu pahaa itsestäsi sillä ystäväsi pitävät siitä hommasta huolen. Jo on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka ei ole oikeasti sun puolella. Ja sun täytyy olla varovainen näiden ihmisten suhteen, koska... No, yksi esimerkki. Jos sulla on ystävä, joka täysin estoitta juoruilee toisten ihmisten niitä hauraimpia, haavoittuvaisimpia, intiimimpiä asioita sulle, niin tiedä, että myös sun asiat, mikäli sä niitä erehtyisit hänelle luovuttamaan, ne on kauppatavaraa, sosiaalista valuutta. Eli suosittelen, että pysyt herkkänä. Ja vaikka tulin tuossa maininneeksi, että kateudella on ollut moraalisten tunteiden evoluution kannalta tärkeä rooli, niin kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että kateus on karsinogeenista. Siihen tunteeseen jättäytyminen ja se pahan suopuus aiheuttaa myös sitä, että sä et opi niistä asioista, joita sun kadehtimilla ihmisillä olisi ehkä niin kuin esimerkin tai inspiraation lailla opetettavaa. Mä en tänään puhu narsismista, enkä tämmöisestä niin kuin sen kummemmin siis siitä ihmistyypistä, joka ihan oikeasti, tästä pitää tehdä oma jaksonsa joskus, ihan oikeasti on vaarallinen, se saalistaa sua. Mutta Ambrose Bierce sanoi hienosti egoisteista. Hän sanoi näin. Egoisti. Siinä on ihminen, jolla on huono maku. Kiinnostuneempi itsestään kuin minusta. Joskus kun on tavannut semmoisen ihmisen, joka haluaisi kovasti olla ystävä, ja se puhuu itsestä. Ja taisi olla Dale Carnegie, joka sanoi, että sä saat 2 kuukaudessa enemmän ystäviä olemalla kiinnostunut ihmisistä kuin 2 vuodessa yrittämällä olla kiinnostava. Et oon mieluummin kiinnostunut kuin kiinnostava. Koska yritys olla kiinnostava helposti johtaa siihen, että se toinen ihminen miettii, että mitäs mä tässä teen. Tämähän on kummallinen juttu, mutta jotenkin tuntuu siltä, että mulla ei ole osa aika arpaa ole tässä. Mun piti puhua rakkaudesta. Roman, mä en edes yritä lausua tätä. Tämä on varmaan joku vulkaani. No mutta joka tapauksessa siis on Z ja K ja R ja C ja Night. Mutta Roman, hakekaa sillä. Nimittäin hänellä on hieno teos. Ja äkä nyt hermostu, kun mä en vaan osaa tätä. Knarich. Eikö se mennyt ihan hyvin? Sillä on hieno kirja, How Should We Live? Miten tässä pitäisi elää? Ja hän on pohtinut, että ehkä me ajattelemme rakkautta liian kapeasti. Me kuvittelemme, että yksi ihminen voisi täyttää kaikki emotionaaliset ja sosiaaliset tarpeemme. Kuitenkin meidän emotionaaliset ja sosiaaliset tarpeet on niin monitahoisia ja monimutkaisia, että ei yksi ihminen niitä täytä. Ja hän tukeutuu tietenkin antiikin kreikkalaisiin, koska siellä on tehty laadukasta ajattelua. Nämä antiikin ihmiset uskoivat, että rakkaudella on 6 muotoa. On tämä intohimoinen, huumaava, palava, mutta vaarallinen ja kontrolloiva rakkaus, siis eros, johon liittyy omistamista ja omien käsittelemättömien tunteiden heijastamista toisen ihmisen käsiteltäväksi, mikä on tosi huono asia. Että se, mitä sä et itsestäsi tiedosta, niin sä jotenkin alitajuisesti vaadit, että se toinen ihminen tyydyttäisi ne. No niin, eros, mutta sitten on muitakin. On filia, eli tämmöinen veljellinen tai platoninen rakkaus ystävien ja tovereiden kesken. Että sä oot toisen puolella. Sitten tosi tärkeä on ludus, leikkisyys. No, leikkisimpiä aikuisista ihmisistä ovat tietenkin vastarakastuneet. Tai sitten semmoiset ihmiset, jotka kehtaa leikkiä lasten kanssa. Että sulla on lupa leikkiä lasten kanssa vaikkapa keski-iässä, jos olet jo esimerkiksi isovanhempi. Mutta jotenkin ei ole lupa leikkiä kavereiden kanssa. Tai jos on, niin pitää härkäillä. Mutta semmoinen ludens, ludus, se on nimeltään ludus, eli leikkisyys, että uskaltaa jättää se, mikä on niin kuin normatiivisesti hyväksyttävää ja varmaa ja ei varmasti herätä kenessäkään paheksuntaa. Mennä sinne luovuuden ja kokeilun alueelle. No niin. Sitten neljäs rakkauden laji on pragma. Se on syvä ymmärrys. Se on tarpeeksi kauan tuntee jonkun ihmisen ja on hänen kanssaan tekemisissä, olkoon se sitten parisuhteessa tai ystävyydessä, niin sä alat lopulta ymmärtää tätä ihmistä tavalla, jolla hän ei kenties ymmärrä itseään. Siis oikein läheiset, pitkäkestoiset ystävyyssuhteet tai parisuhteet, niin sä voit kysyä ihmisiltä, että hei, mistä tässä on kysymys minun kohdalla? Tai millainen mä oon oikeasti tämmöisessä tilanteessa? He usein näkevät tarkemmin, koska ihmisillä on taipumus olla näkemättä itseään. Nyt on vitonen, agape, eli tämmöinen epäitsekäs, tavallaan jumalainen rakkaus. Hyvän tahtoinen rakkaus, kaikkia elävää ja tuntevaa kohtaa. Se on myötätuntoa ja vastuuta muista elävistä tuntevista olennoista. Ja viimeinen on aika vaikea, se on filautia P-llä, P-H, filautia, niin kuin filiaki kirjoitetaan siis P-H, eikö niin? Filautia on rakkaus itseään. Se voi olla tämmöistä positiivista hyväksyntää tai sitten pahimmillaan se on vahingollinen niin kuin pakkomielellä, siis tämmöinen narsistinen rakkaus. Noi antiikin viisaat, ne oli todella viisaita ystävyyden suhteen. Sellainen ihmeellinen hahmo kuin Epikuros, joka on ymmärretty, hänen tämä hedonisminsa on ymmärretty väärin. Mutta hänellä oli teos nimeltä Puutarha, jonka yksi keskeinen ajatus oli, että elämässä ei oikein mieltä, ellei sitä elämää käytä viisauden opiskeluun, filosofian harjoittamiseen. Ja sitten hän jatkoi, että ei oikein yksin onnistu, vaikka öin päivin miettisi, niin yksin ei siinä filosofian harjoittamisessa kauhean pitkälle pötki. Eli se on hyvä, että on ystäviä, joiden kanssa voi työstää näitä vaikeita asioita ja kyseenalaistaa ja testata. Ja hän oli sitä mieltä, että se niin kuin elämän korkein taso saavutetaan vain ystävien kanssa. Ja tämä Epikuros, joka ei siis itsessään pelännyt kuolemaa, eikä pitänyt sitä kauhean pahana, niin kuin stoalaiset ylipäänsä, niin Epikuros oli sitä mieltä, että ystävyys on niin tärkeä asia, että sen puolesta voisi vaikka kuolla. Kuolin vuoteltaan hän muuten lähetti ihanan viestin. Hän lähettää ystävälleen. Hän siis tietää kuolevansa lähiaikoina. Se puhutteli, sillä oli sellainen kaveri kuin Idomenus. Idomenus tai Idomenius. Yhtä kaikki hän kirjoittaa näin, että kirjoitin sinulle tämän eläessäni elämäni onnellista ja samalla viimeistä päivää. Jatkuvasti seuraa ylittämätön tuska virtsaamis- ja suolistovaivoista, eikä niillä ole puutetta suuruudesta. Mutta kaiken sen vastineeksi on sydämessäni ilo meidän menneiden keskusteluidemme muistoista. Sinä, joka olet nuorukaisista lähtien ollut arvokkaalla tavalla lähellä minua ja filosofiaa, pidä huolta Metrodoroksen lapsista. Puutarha. Wow. Tämä Adam Grant, jonka nimen epäonnistuin, siis jätin mainitsematta viime lähetyksessä, niin hän on sitä mieltä, että jotta me jotain siis todellista laatua saisimme omiin ajatuksiimme ja ideoihimme, niin me tarvitsemme niitä erimielisiä ystäviä. Siis semmoisia, joiden kanssa voidaan testata näitä ajatuksia. Erimielinen ystävä on niin kuin tikapuut, montusta päivänvaloa. että jos ei sulla ole erimielistä ystävää, niin siellä sä montussa joko itse kaivat itse ja aina vaan syvemmälle, aina tulee pimeämpää ympärillä. Tai sitten vielä pahempaa, sulla on rikoskumppani siellä. Kahdestaan huhkitte ja kynsitte itseäni kohti maan keskipistettä. Ja siihen me tarvitsemme toisten ihmisten näkökulmaa. Ystävä on siinä niin tärkeä, että asiat, niin kuin Epikuuros sanoi, eivät sinänsä vaikuta meihin yhtä paljon kuin meidän käsityksemme asioista. Ja jotta voisimme tätä näkökulmaa vaihtaa, niin siihen tarvitaan usein toisen ihmisen läsnäoloa ja apua. Plus, että jos haluaa ymmärtää elämää, täytyy opiskella myötätuntoa. Tiesitkö, että muun muassa George Orwell, joka kovasti pettyi kommunismiin siellä Espanjan sisällissodassa ymmärrettävästi, niin kun hän halusi kirjoittaa tarkasti epäoikeudenmukaisuudesta, hän pukeutui kulkuriksi itse. Ja se kulki siellä kaduilla, yritti elää sitä elämää, joka kodittomalla on. Hän halusi kokea epäoikeudenmukaisuutta sen sijaan, että hän filosofoisi tai viisastelisi etäisyyden päästä, kuten hänen aikalaisensa. Sitten oli semmoinen heppo kuin C.P. Ellis. C.P. Ellis. Hän oli Ku Klux Klanin johtaja. Tiedätte nämä vitun kummitukset, jotka pelkää kanssa ihmistä. Mutta tälle C.P. Ellikselle kävi niin, että hänestä tuli ihmisoikeuksien puolesta puhuja, koska hän antautui syvälliseen keskusteluun afroamerikkalaisen Ann Atwaterin kanssa. Jutteli semmoisen ihmisen kanssa, jota aikaisemmin piti vähempänä, siis niin kuin vähän arvoisena. Hän oppi tämän Ann Atwaterin elämästä ja miltä tuntuu olla vainottu ja jahdattu ja väheksytty. Se otti sen lakanan pois päältään ja rupesi puhua asiaa. Se, että me voisimme parantua vieraantumisestamme, joka on tämmöinen sielun syöpä, tämän ajan spitaali, niin kuin äiti Teresa sanoi, vieraantuminen, niin on hyvä, että meillä on ystäviä, joiden kanssa voi työskennellä kohti yhteistä päämäärää. Koska et sä ilman toisia ihmisiä, ei se, siis jos sitä Viktor Franklia olisi kiduttanut yksin, ilman että hän näki muita kärsiviä, kun hän pohti tätä elämän mielettömyyttä ja tarkoituksen löytämistä keskeltä mielettömyyttä, niin se antoi hänelle merkityksellisen päämäärän. Ja tietenkin toinen, jos ei sulla ole ihmisiä, joiden puolesta sä uhraudut, niin et sä mitään olennaista opi, et itsestäsi etkä muista. Tai että miten ihmeessä voisi ihminen sitä sosiaalista pääomaa ja arvostusta kerryttää, ellei hänellä olisi todistajaa, kun ihminen kaipaa tulla nähdyksi. Hän kaipaa todistajaa. Tiesitkö, että meistä tulee vanhemmiten sulkeutuneita, introvertteja? Osa meistä ryhtyy vanhaksi varhain. Me lohduttaudumme semmoisella halvalla väitteellä, että me olemme vanhoja sieluja. Oikeasti me olemme erakkoja. Erakko on narsisti, jolta puuttuu vain yleisö. Siellä se hilloo omia tunteita. Mutta se on totta, että ihmisestä tulee vanhemmiten introvertti. Niitä ystäviä pitäisi ymmärtää hankkia nuorena. Ja sitten kun niitä on onnistunut saamaan, niin niitä pitäisi jaksaa jotenkin ylläpitää ja hoitaa. Ja ystävyys on vähän niin kuin kukka, että sitä kyllä on hyvä kastella ja suojeltava paahteelta, ettei se kukka kuole. Semmoinen ystävyys, jota ei hoida, niin sehän alkaa horrostaa. Se horrostaa aikansa, sitten se saattaa kuolla. Semmoinenkin hahmo on elänyt kuin Viljo Römpötti. Viljo Römpötti, mainio nimi. Totesi, että ystävyyttä ei voi ostaa. Sitä täytyy viljellä. Ja monissa tapauksissa ystävyys on kovin hallanarkaa. Tämä, miten aika ja ikä täyttää meidät menneisyydellä. Ja lopulta ainoa silta nykyhetkeen sieltä menneisyydestä ovat meidän ystävät, jotka ovat tunteneet meidät siellä menneisyydessä. Kun ihminen tulee vanhaksi, niin siinähän käy vielä niin hassusti, että aika ympäröi ihmisen vanhana sellaisilla ihmisillä, jotka toki rakastaa meitä, mutta joita me emme ehkä enää rakasta. Me kaipaamme muita ihmisiä. Me kaipaamme niitä kadotettuja ystäviä. Menken, H.L. Menken, näytelmäkirjailija. Vähän kyynisesti, mutta varmastikin paikkansa pitävästi sanoa, että ihmisen äitelimpiä harhakuvia on se, että ystävyyden tulisi olla elinikäistä. Ihminen kuluttaa ystävyyksiä loppuun. Elää ne tyhjiksi, aivan kuten omat poliittiset ideat ja rakkausjutut tyhjenee elämän myötä. Nyt ilman mitään itsesääliä, niin jos satut olemaan jo kokenut, niin kiinnitä huomiota siihen, kuinka moni ystävä on jo kadonnut. Siis semmoinen ihminen, jonka kanssa sä oot ihan vakavissas kuvitellut, että sä et koskaan eroa. Että te olette ystäviä iäti. Ei hän ole enää sun elämässä. Ja jos kävisi niin, että tapaisitte, niin ei teillä välttämättä olisi enää niin paljon puhuttavaakaan, koska sä et ole enää sama ihminen. Daniel Gilbert-niminen Harvardin psykologian professori on ihan kokeellisesti osoittanut semmoisella suosikkibändi konserttilippukokeella, että ihminen muuttuu niin kertakaikkisesti matkan varrella, että jopa se, mitä hän on pitänyt niin kuin joskus itselleen kaikkein tärkeimpänä, esimerkiksi jotain suosikkibändiä tai jotain ihmistä, niin matkan varrella niin se muutos on hyvin dramaattinen. Et se, mikä oli sulla joskus läheinen, niin sä vielä tunnistat sen. Ja sä voit teeskennellä, että sä koet läheisyyttä sitä asiaa kohtaan, mutta et sä oikeasti koe. Se ystävyys on kulunut loppuun. Sitä ei tuossa välissä ole ikään kuin päässyt perustamaan uudesta tai rakentamaan. Ja meitä on paljon ihmisiä, joilla viimeinen silta omaan menneisyyteen on omat sisarukset. Koska ei ole enää niitä ystäviä, jotka meidät muistaisi siltä ajalta, kun me ikään kuin synnyimme siksi persoonaksi, joka me joskus olimme ja josta syntyy tämä nykyinen versio. Kato, kun teininä ja parikymppisenä mehän keräämme ystävyyksiä, jotta voisimme itsenäistyä vanhemmistamme. Se on välttämätöntä. Ja sitten kolmekymppisenä ystävyyksillä on vielä suurempi hyötyarvo. Se ei liity pelkästään itsenäistymiseen vanhemmista ja syntymäkodista, vaan se liittyy sen uran rakentamiseen. Et siellä juuri nämä heikot siteet, nämä granovetterin heikot siteet tarvitaan. Ja ne on usein semmoisia pseudoystävyyksiä, niin kuin asiakkuudet ja tämmöiset. Ei ne ole oikeita ihmissuhteita, mutta niissä on ihmissuhteen piirteet. Ja siihen liittyy semmoinen niin kuin näytelmällinen mekastus, kun sä tapaat tämmöisen ihmisen, että sä oot niin kuin mukaan läheisempi kuin oletkaan. Kolmekymppisenä ystävyyksillä on valtava hyötyarvo, koska sen kautta rakennetaan uraa. Ja toden totta, jos sulla on hyvä ystävä onni, niin nehän vie sua kovasti eteenpäin ja auttaa sua avaamaan ovia ja lausuu hyvän sanan sun takana. Kuulin kerran tämmöisen jutun, jonka olen kahdelta ihmiseltä varmistanut. Tämä on todennäköisesti totta. Savosta aikoinaan tuli Matti Korhonen, joka päätyi Suomen Pankkiin, jo edesmennyt, Lasse Lehtinen ja sitten Arto Tuominen, Saku Tuomisen isä. Tulivat tänne isolle kirkolle, Helsingin kirkkaisiin valoihin, ja saattaa olla, että ymmärsivät, että emme me täällä ole samanlaisia mahtimiehiä kuin me olemme Savossa. Tekivät keskenään mahtavan sopimuksen Matti Korhonen, Lasse Lehtinen ja Arto Tuominen. Sopivat, että missä ikinä yksi meistä on poissa, niin me puhumme vahtosuisesti hyvää sen poissa olevan puolesta. Ne päätti ryhtyä toinen toistensa tämmöisiksi PR-agenteiksi. Aina kun mahdollista, niin nostettiin poissa olevaa, joko Mattia, Artoa tai Lassea. Kerran mulle kävi siltava, että olin aika pitkään saanut aika paljon kovaa kuritusta julkisuudessa. Monesta semmoisesta asiasta, mitä en sittenkään tainnut ikinä tehdä. Mutta se on selvää, että se julkinen kuvani oli jossakin vaiheessa, se oli aika ikävä. Ei ainoastaan viikoittain, vaan lähes päivittäin niin ihmiset katsoa asiakseen niin kuin kertoa, kuinka paljon ne inhoa. Sitten on kaksi ihmistä, jotka on melko merkittävän sosiaalisen kustannuksen maksanut siitä, että ovat puolustaneet poikaa. Toinen on Esa Saarinen ja toinen on Lasse Lehtinen. Kysyin kerran Lasse Lehtiseltä, että minkä takia, kolmas on muuten Jukka Virtanen. Mä oon eri tilanteissa kysynyt siis kaikilta näiltä, että minkä takia sä oot puolustanut ihmistä, jota sä et oikeasti tunne, jos sä et hyödy mitään, me olla tekemisissä. Niin kukin näistä sanoo, että heillä on itsellään vastaava kokemus. Ja silloin he lupas, että jos he tästä selviää ja jonakin päivänä tuntemattomassa tulevaisuudessa he on itse vähän paremmassa asemassa ja he näkee, että jossakin on joku, jolta meinaa sosiaalinen happi loppua kertakaikkisesti. He muistaa, miltä tuntuu olla jahdattu. Ja mulla on tämä sama periaate, mä oon tehnyt tätä paljon, koska mä koin sitä, että se Esa Saarisen, Lasse Lehtisen ja Jukka Virtasen lahja oli niin merkittävä. Mä tein semmoisen niin kuin sisäisen, mikä liian vala tai tämmöinen sitoumus. Että kun aika ajoin tuolla joku ihminen on maalitauluna, niin mä haluan yrittää tuoda siihen toista näkemystä tai vähän auttaa sitä ihmistä. No niin, se menee näin. Teininä ja kaksikymppisenä ystävyydet liittyvät siihen syntymäkodista irtautumiseen. Kolmekymppisenä ystävyyksillä on tämä hyötyarvo, eli uran rakentava välinearvo. Mutta nelikymppisenä, silloin me petymme. Eli se on muuten se 40 ja 50 välinen vuosikymmen on se jakso elämässä, jossa masentuminen on kaikkein todennäköisintä. Silloin tulee tämmöinen eksistentiaalistinen kriisi, johon liittyy myös nämä ystävyydet. Kun me tajuamme, että ei ne ystävyydet ja ensirakkaudet meitä sen enempää pelastanut, kun siis ne ei lunastanut lupaustaan. Ja pahimmillaan siinä vaiheessa me päädymme tekemään vaan työtä ja jätämme ne ystävyydet oma onnensa nojaan. Ne alkaa horrostaa tai kuihtua. Ja sitten viisikymppisenä ihminen ymmärtää, että olisihan ne sittenkin voinut nämä ensirakkaudet ja ystävyydet kannatella myös se edellisen vuosikymmenen läpi, jos olisi itse piitannut. Edes sen vertaa, että olisi jaksanut olla vähän enemmän yhteydessä. Nykyisin nämä yhteydenpidon tavat ei ole yhtä velvoittavia kuin oli ennen. Mehän kaikki, niin kuin Richard Sennett, sosiologi Richard Sennett, meistä on tullut tämmöisiä iloisia improvisaattoreita. Me lepätämme milloin missäkin ja rakennamme tämmöisiä syviä pseudoystävyyksiä ihmisten kanssa, jotka olemme just tavanneet. Ja tunnemme tällaista niin kuin valeläheisyyttä. Niin. No ja. Mä oon joskus miettinyt, että kun yksinäinen ihminen todistaa sitä kauneinta auringonlaskua, niin hänelle saattaa iskeä tämmöinen kaihoisa ja jopa kauhistuttava oivallus, että miten äkkiä onkaan taas ilta. Eikä näitä enää ole rajattomasti jäljellä, näitä kauniita auringonlaskuja. Ja yksinäinen tajuu sen, ehkä. Mutta silloin kun sä kuljet yhdessä, niin sä et ole niin tietoinen siitä vähin hupenevasta ajasta. Et moni meistä on sen ikäinen, että tämä mennyt kesä, niin jos se on yhtä harvinainen kuin se on tähän mennessä ollut, niin ei sellaista paahdetta tarvitse enää sietää tämän elämän aikana. No ja tähän voi pikkasen vaikuttaa tämä ilmastonmuutos. Loppuun, miten ystäviä löydetään? Näkemällä ihminen. Jokainen vastaantulija pelkää, sen voimat on lopussa ja se tuntee olevansa liian tyhmä, jotta se selviäisi elämän heittämistä haasteista. Kaikilla meistä on sellaista niin kuin kätkettyä, torjuttua haavoittuvaisuutta. Sitten jos joku näkee sen minun haavoittuvaisuuteni ja hyväksyy minut siitä huolimatta, niin mä voin ajatella, että toi ihminen saattaisi olla mun ystävä. Ystäviä löydetään sieltä, missä toisten ihmisten erilaisuus ei estä näkemästä yhdistäviä tekijöitä. Siellä, missä toisten ihmisten tarpeet on sulle ensisijaisia. Tämä Rilke sanoo, että elän elämääni laajenevissa ympyröissä. Hän totesi, että koska hänellä on vahvoja ystäviä, niin heidän kautta hän löytää paljon ihmisiä, jotka ovat sukulaissieluja. Ja sitten hän löytää vielä suuremman joukon ihmisiä, joista hän pitää ja jotka hän tuntee. Ja lopulta tututkin näyttää, tai siis tuntemattomat näyttää jotenkin etäisesti tutuilta. Tämä on jännä ilmiö, että tuntemattomat näyttää tutuilta. Ne käyttäytyy ystävällisesti, koska siellä on se syvä suhde toiseen ihmiseen, joka rakentuu ystävyyden varaan. Tämä on mun mielipide. Tätä on hyvä seurata. Ainakin itseni. Kiitos tästä lähetyksestä ja tuskin malta odottaa ensi maanantaina.